in London. This is VOA 1 and the hits continue.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliye VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan moojada gaagaaban iyo waliba fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa waa 3 taariikhduna ay tahay 7 bisha Noofambar ee sanadka 2023. Haatan dhagaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah sida ay ardayda waxbaratay uga faa'iidaysan karaan aaladaha dijitaalka gaar ahaan online-ka.
Waa wadankayga aamino aan u arkay inay fursad taalo marka 7 ka horay ahayd. Maasha Allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan. Waalidkayna maxaa ladhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabtayda insha Allah wax badan taray.
Waxaad kulad maqli doontaan sida ay tahay xaaladda ardaydii wax ku baranaysay dalka Suudaan iyo waliba ciyaaray iyo kaalmi heesaha hase yeeshee. Marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay tixgelin doonto hakin kooban oo farsamo ah oo lagu sameeyo dagaalka ka socda Gaza si loo sii daayo dadka la haysto ama gargaarka halkaasii u galo. Hase yeeshee, waxa uu ka soo jeestay baaqyada xabad joojinta iyadoo ay jiraan culaysyo caalami ah ku imanaya. Iyagoo dhinaca kale, dhinaca waqooyi kaga hareereysana marinka Gaza ee ay dadka badan ku nool yihiin, halkaasoo Xamaas ay degan tahay, ayaa militariga Israa'iil ay sheegeen in ay la wareegeen xaruntii kooxda ee ay sheegeen inay dagaalyahanadu ahayd in ay ka soo weeraraan amaba ay ku dhumaalaysanayeen godadka dhulka hoosiisa ka qodan. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadkuna ugu yaraan 23 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay 2 duqeymood oo kala duwan oo Israa'iil ay subaxnimadii maanta ka samaysay magaalooyinka ku yaalla koonfurta Qasa ee Khan Yunis iyo waliba Rafax, sida ay sheegeen mas-uuliyiintaasi caafimaadku. Magaalada Khan Yunis ayaa iyadana la sheegay in nin laga soo badbaadiyey burburka dhismaha hoostiisa, waxaana mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen amaba lagu dilay 11 qof. Militariga xukuumadda dalka Mali ayaa ka soo horjeestay kuna tilmaamay mid aan sal iyo raatoon lahayn eedoo ay u soo jeediyeen kooxda xuquuqda insaanku, kuwaasoo ahaayeen askarta dalkaasi iyo weliba koox xalooshada u shaqaynaysayaal Ruush ah ay howlgallo ay sameeyeen ku dileen 4 qof oo rayid ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa magaalada Bamako ka sheegtay in warbixinta 7 hore ay baahisay hay-adda xuquuqda aadamuhu ay xambaarsanayd argagax iyo weliba eex ay islamarkaana ay ciidamada qaranka ee dalkaasi la sintay ama ay barbar dhigtay kooxaha hubaysan ee Islaamiga. Hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in kooxaha Islaamiga ee hubaysan iyo weliba askarta dalkaasi Maali ay ugu yaraan 175 qof oo rayid oo qaar badan oo ka mid ah caruur yihiin ay dileen intii u dhexaysay bilihii Abriil ilaa iyo Sebtembar, iyagoo dilkaasi beegsashada aana cambaareeyay islamarkaana ku tilmaamay inuu ahaa mid dembi dagaal ah. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay. Intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan dhammaantiin mid leeyahay duur wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay aaladda dijitaalka ee dhinaca internetka ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo uga faa'iidaysta dhinaca wanaagsan, gaar ahaan kuwa ayaa ka dhigtay ama iyadoo qaarkood ay ka dhigteen shaqo abuur. Muxyiddiin Cali Caareeye waxa uu 7 bilood ka hor aasaasay shirkadda Bilan Real Estate oo suuq geyn u samaysa guryaha u baahan kirada ama bayibka. Jamaal Axmed Cismaan ayaana uga waramay sida ay ugu dhalatay fikraddaasi.
Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta oo ay tahay waqti ugu fiicnaa oo dunida ay dijitaalka u guurayso aada bay uga faa'iideysan karaan, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan, laakiin haddana fursad kale oo dijitaal ka muuqata jirto, marka way ka faa'iideysan karaan. Tusaale anigoo kale waxaan uga faa'iideystaa inaan dadka bulshada ku gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin, sida guryaha markii ay rabaan inay guryo u guuraan oo kale, inaan ku gaarsiiyo guryaha bannaan siti maxaa la lahaa bisha soo kale u degaan. Sidoo kale dadka u baahan guryaha iibka ah oo kale ama dhulalka oo kale ayaa adeegyadaas iyo adeegyo kale oo ay ka mid tahay maxaa la yiraahdaa dhismaha oo kale, qeybta dhismaha oo kale, inaan qeyb dhismaha oo aan leenah oo kale inaan ku gaarsiino dhismada naqshadaha iyo dhismooyinka iyo tayooyinka aan hayno oo kale inaan fursadaas aan u gaarsiino.
Waayahay, adiga goormay kugu dhalatay fikirkan inaad dhinaca online-ka uga faa'iidaysato in bulshada aad gaarsiiso waxyaabaha ay u baahan yihiin adiguna aad shaqo aad ka dhigato?
Waa maadsan tahay. Waxay igu dhalatay kadib markii aan waddankayga u arkay inaanan ka bixin oo aanan ka tahriibin oo aan waddankayga aamino, aana u arkay inay fursad taalo. Marka 7 bilood ka horay ahayd, maasha allah, maantana waxaan dareemayaa inaan noqday qof isku filan, waalidkayna maxaa ladhahaa iyo waalidiinta iyo asxaabteydana insha allah wax badan taray, marka aadan uga faa'iidaystay waxayna ahayd 7 bilood ka hor.
7 bilood ka hor ayaad bilowday bejkani Bilan Real Estate, marka waxaad isticmaashaa meeqa aaladood baad isticmaashaa haddirtaan oo aad kusoo bandhigtaa waxyaabaha aad haysid oo aad bulshada kusoo bandhigtaa?
Waxaan isticmaalaa 2 aaladood. Hadda ugu waaweyn waa aaladda Facebook iyo TikTok, waana 2 aaladood ee maanta loogu isticmaalka badan yahay. Marka imagine 7 bilood ka hor oo bejishkayga aan eber ka bilaabay, maanta waxaa ku xiran dadka badan 30,000 baa ku xiran. Marka halkaas ayaa waxaan ku gaarsiiyaa adeegyada aan rabo inaan gaarsiiyo ayaga.
Dadku marka sidee bay uga falceliyaan oo waxyaabaha aad soo bandhigtaan? Miya suuq ayaa loo helaa oo falcelin ayaad heshaa, mise waxay qaadataa in maalmo dadka ay arkaan fariimahaaga iyo waxyaabaha aad bulshada usoo bandhigayso? Bal ka waran arrintaa.
Waqtiyadii hore oo aan bilaabayay, caqabado badanaa kala kulmay, sidii inaan maxaa la dhahaa ay dadku maadaama wixii magacii oo cusbaa sidii ku aamini lahaayeen waxaan oo ay qaarkood u arkeen inay wax beenay yihiin. Laakiin maanta oo ay 7 bilood lagu joogo, waxaa ka faa'iideystay dad badan oo aan u adeegnay, oo gaar ahaan u badan dadka qurba joogta ah, maadaama ay social media iyo aaladda technology-da aada u isticmaalaan. Marka waa kaas.
Dhalinyaro fara badan baa jirta oo shaqo la-aana oo qaarkood jaamacada ka baxay. Marka dhalinyarada iyaga ah maxaad kula talinaysaa oo aad u sheegaysaa?
Aada umaadsan tahay Jamaal. Dhalinyaradaas waxaan kula talin lahaa waddankooda inay intii ay shaqo ay shaqaalanimo ay inta badan ay isku mashquuli lahaayeen oo ay ka fikiri lahaayeen inay shaqaalo noqdaan, inay hal-abuurkan teknolojiyadda maanta inay uga faa'iidaystaan, inay hal-abuur la imaadaan oo ay teknolojiyaddan ka faa'iidaystaan, ayaan kula talin lahaa. Aadaan umaadsan tahay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Muxyiddiin Cali Caraaye oo u waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Waynu soo noqon doonaa sheekooyin kale oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada ee hadsayse. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal, inaystaasi intaasi kaga soo gudubna, islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duurnimo. Tan iyo markii ay dagaaladu ka qirxeen dalka Suudaan, waxay dagaaladaasi saameyn ku yeesheen caday badan oo dhallinyaro ah, kuwaasoo ka qaxay waddankaasi Suudaan oo qaarkoodna ay dib ugu laabteen Soomaaliya, halka kuwo kalena ay waxbarasho ka raadsadeen dalal kale. Haddaba sida ay dhallinyaradaasi ardayda ah dagaaladu ay u saameeyeen ayaa uu ka wareystay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, safiirka Soomaaliya ee waddanka Suudaan, Danjire Maxamed Sheekh Saxaaq, oo nagu soo booqday xarunta V O A ee magaalada Washington D C.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbilcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. Marka ugu horeyso waan dhowahay, waxaan u mahad celinayaa idaacadda V O A ku hadasha afka Soomaaliga. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo maxaa lahay kuwa ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan. Intaa kadib, saad la socotaan dhowrkii bilood, wax ka badan lix bilood ayuu socdaa dagaalka waddanka Suudaan. Marka xaqiiqdii meesha ugu muhiimsan oo dagaalkaasu ka bilowday ilaa haddana uu ka socdo waxaa ugu darnaa caasimadda. Dhib weyn uu gaaray caasimadda, waxaa la dhihi karaa aada ayay u burburtay, 90% wax ka badanna dhib weynaa gaaray. ولين وصعد الدجالكي وهو كسي في ذي أما معلومان هذا لقى سو شيء قاعد يعرفه قارهان مقالة اللوية قنيالة إيري ذي ذا مركا رونت الدجالكي وصعد لين على الدجالك ده كهله هذان وصلابته جالية الصوماليات هي سفارة دي جودهان لتكي ماشاس جوجي وقتي بدن بانجليني دولة الصومالية دارنا هاي نقول وصلنا هي ذي هنكل دون سفارة دي وزارة دارمها دي بده إيوه هي ذي كلا فيسك مدحينا فيسك برلمانك رنتي ولو وذا استعجي قرمت أو دق دق اللوف ذي وحا كوغول سنة وح لو فانا رنتي إن جالدي وهري oo laga soo daad gureeyo wadankaas inaan noqono oo diyaarada loo soo diray inta badan 3000 qof taqriiban inta badan dadkii waa laga soo bixiyay meesha 499 laga yaabo qof oo si gooni ah durufo oo asaga u gaar ah la xiriiraan ama rabo inuu iska joogo ama rabo inuu gobol kale u wareego ama arimo family la xiriiro oo guur iyo wax ka jiro oo macruur u joogaan oo suudaaniina gabar suudaaniina guursadeen wiil gabar suudaaniida guursaday laga yaaba marka inay saas wax u dhacaan laakiin inta badan dadku way soo baxeen si fiican oo runtii xaqiiqdi markii loo fiiriyo dagaalkaas aan la filaneyn in dhurufaha adag meesha ka jiray iyo jaalidihii kala hata dadka maxaan lahay ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro oo ah markaan anaga aan bixinay dadkeenii gaar ahaan anaga waxaan nagu saaciday waxay ahayd koow dawladda Soomaaliyeed in maxay tole si fiican ugu soo jeesato arintaasi kaalin weyn ay geliso wasaaradda arrimaha dibadda qaybaha kala duwan iyo talaabada ugu horeysa aan qaadanay ahayd in exit ka laga baxay Suudaan meelo badan wadamo badan bay ila maxaa lahayd todoba wadan bay la tahay daris la tahay marka exit ka aan qaadanay oo ah dawladda jaarka la ah oo Ethiopia walaalaha nahay ayaan qaadanay saasaan ku bixinay instruction in dadka imeesho aadaan ay u soo baxaan taasna way nagu saaciday markii lagu daro tan dawladda waxa kale oo nagu saaciday magaalada loo soo qaxayay proximity ga markii loo fiiriyo Khartoum iyo Qadaarif magaalada la yiraahdo iyada ugu dhawaashaha badan ilaa 5 hours 6 hours maximum ay qaadanaysay intaas waxa sii dheereed magaalada Qadaarif waxaa deganaa dad Soomaaliyeed oo soo degeen xilligii gumeystii Ingiriiska wixii ka horeeyay oo dadka Suudaan ku dhex biiray oo loo yaqaan Soomaali shinuur oo jarno ka sheegida cada marka iyo dadkii ayaga soo dhaweeyeen oo deegan siiyeen oo xaqiiqdi wax loo fududeeyay marka runtii waxa wax lagu faanaa anaga ka safaarad ahaan iyo wasaaradda arimaha dibadda iyo dawlad ahaanba in dadkeena Soomaaliyeed hal qofnaan wax ku gaarin diyaaradana loo soo diray oo dhamaan si fiican loo bixiyay marka ugu dambeyntii waxa rabaa inta noqotadaas inaan ku daro markaan anaga dadkii bixinay kadib waxaan soo aaday magaalada la yiraahdo Port Sudan oo safaaradaha qaar ka mid ah ay joogeen oo dadkii ajnabiga ah intooda badan meeshii ku soo xumaan magaalada magaalo yar ah hal albaab keya laga soo galo inta kale buuro iyo bad meesha looga baxa buuro way meesha laga soo galo oo dhinaca Suudaan markii magaalada laga imaado magaaladaha iyo steedida kale meesha looga baxana waa bad wada kale ma laha marka laga reebo wada xiran oo yar oo Masar gasho oo Seenaa gasho marka dadkii dhan meesha isugu yimaade meel laga baxa la waayay marka baa la waayay diyaarada la waayay waxa la waayay maxay ahay toole wax alaal wixii lagu bixi lahaa ugu horeyntii fakti hore dagaalka marka meesha tagay waxaan ku arkay kumanaan kun iyo boqolaal kun oo dadweyne kala duwan oo jinsiyado kala duwan leh oo meeshaas ku dhibaataysan guryo la kala dega la waayay oo meel la seexda la waayay oo wax lagu qaada la waayay aniga shakhsiyan kula hadlay markaan kasoo baxay waxaan ku soo baxay diyaarad military ah oo markaan kasoo dhameeyay marka anaga xilligaasi dadkeen waxay joogeen magaalooyinka marka hadaan u soo laabto su'aashaadi ahay dadkii xagee kala joogan dadkii dabcan qof walba ahlu lahaa inta badan Soomaaliye soo aadeen dadka qaarna waxay aadeen wadamada kale oo dariska wadamada khaliijka dad iqaamo ku lahaa degana Ethiopia Masar qof maashi markaas qaban karo laakiin dadkii inta badan Soomaaliye yimaadeen
waanta safiir waxay u badnaayeen arday dadka halkaas joogay waxbarashadoodii bal maxaa laga yeelay mahab online ay ku qaadanayaan mise waa inay meelaha ay u guureen ka sii wataan
arintaas caqabad weyn ay runtii nagu noqotay ka dawlad ahaan xukuumadda Soomaaliyeed guud ahaan marka xukuumadda dawladda wada jirto oo gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza oo gaamiyana arintaasii xil weyn iska saaray sidii loo xalin lahaa halkeeda qaarna waa la xaliyay qaarna waa lagu jiraa wasaaradda waxbarashada tiim ay u sameysay oo ay ka mid tahay gabadhii waxbarashada u joogta xafiiska waxbarashada u joogta safaaradda Suudaan oo rigli ku ah joogta xarunta wasaaradda oo mar walbana qoreyso oo xalinayso mashaakilka haysa dadku isku jiraan qof jaamacadii soo dhameystay isagoo shahaadada rabay inuu qaato ayuu qabta ku dhacday qofna jaamacadii uu waday qof bilaaw buu ahaa siba isugu jiraan qaar dokumentii haystaan qaar dokumenti ma haystaan qaar hadday heli karaan jaamacadaha qaar waxaa la bilaabay system online ah magaalooyin qaar laga bilaabay oo sida Masar ay u guureen qaarkood way bilaabeen laakiin weli jaamacado qaar aan xal loo helin iyo ardayda qaar xal loo helin marka ardayda oo xalkooda oo u baahan waxaan u sheegnay ama ku wacyigelinay wasaaradda waxbarashada anagoo kaashaneyno inay iska rajiskareeyaan wasaaradda waxbarashada ra'iisul wasaare Hamza wuxuu kala hadlay dowlado ay ka mid ka yihiin dowladda walaalahanahay ee Masar dowladda Masarna waxay ballan qaaday in ardaydaasi ay u fududeyn doonto wixii waxbarasha oo maminxa oo scholarship
waa dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Maxamed Sheekh Saxaaq oo warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhegeystayaal wareysigana dhammaystiran idaacadaha iyaga dambe iyo weliba websiteka voasomali.com ayaad ku dhegeysan doontaan haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la deeyay shalay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub haddii aanu ku bilowno waddanka Ingiriiska oo kale waddankaasi Ingiriiska kulan xiiso badan ayaa dhacay naadiga Tottenham ayaa gegedada ku martay gelisay naadiga Chelsea waxaana naadiga Chelsea ay ka awoosnaatay naadiga Tottenham oo ay kaga badisay 4 gool iyo gool inkastoo kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay gool ka ku hormartay ya waxa kooxda kubadda cagta Chelsea 4 gool u dhaliyay 3 kamid ah ciyaaryahan Jackson halka goolka kale uu dhaliyay ciyaaryahan Palmer kaas oo rigoor ahaa horyaalka dalka Spainna khitaabe waxa ay la ciyaartay naadiga Cadiz gool waxba khitaabe ayaa ku wadnaatay ziyaarada dalka Talyaaniga Frosinone ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay Empoli halka Sassuolo ay u safartay Torino 2 gool iyo gool guldaran la soo kulantay maanta waxa dhici doona kulamo ka tirsan Champions League waxana kooxuhu ay isku arki doonaan Grupka E, Atletico Madrid waxa la dhigay doonta naadiga Celtic, Lazio iyo Feyenoord ayaa sidoo kale wada balansan oo kulmi doona. Grupkaasi waxaa hogaminaya naadiga Feyenoord oo 6 dhibac iska leh, Atletico Madrid 5 dhibac ayaa iska leedahay. Grupka F, Borussia Dortmund waxa la dhigay doonta naadiga Newcastle, halka Milan iyo PSG uu yahay kulan xiiso badan iyadoo kulanka hore la xusuusto in Milan gool dar kale kulantay naadiga PSG. Waxaana grupkaasi hadda hogaminaya kooxda PSG oo 6 iska leh, Dortmund waxa leedahay 4, Newcastle waxa leedahay 4. AC Milan laba dibcad ayaa iska leedahay grupka G kooxda Zvezda waxa la ciyaaray naadiga RB Leipzig Man City iyo Young Boys ayaa sidoo kale wada kulmi doona oo is arkaya Man City ayaa grupka 9 dibcad ku hoggaaminaysa Leipzigna waxa la leedahay 6 dibcad grupka H naadiga Shakhtar Donetsk waxa la dhigay doonta naadiga kubada cagta Barcelona halka FC Porto ay la dhigay doonta naadiga Royal Antwerp waxana grupkaasi hoggaaminaya kulmada ilaa hadda la dheereeyay naadiga Barcelona oo 9 dibcad iska leh FC Porto 6 ay iska leedahay Donetskna 3 dibcad ay iska leedahay dhigaysiyaal waxaaba ku soo kordhay kulmadani iyo kuwo kale ee dhici doona Brighton barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha gabagabadii idaacadda duhurnimo ayaan dhageystayaal haatan ku dhownahay aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha Ha 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 dhegeystayaal, heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.